isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvät ihmiset, tervetuloa taas mukaan kuuntelemaan puheenjohtajan ajatuksia kunnallisvaaleista ja vähän muustakin politiikasta. Ja tervetuloa opetusministeri Jussi Saramo.
Kiitoksia.
Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja virkaa tekevä puheenjohtaja, voisi kai sanoa nyt, ja myös kansanedustaja. Ja sinun uraasi on ollut aika moinen tässä ja aika nopeakin, näin kai voi sanoa, että luottamustehtäviä on toki ollut jo pitkään Vantaan ja Porvoon kaupunginvaltuustossa vasemmistonuorten puheenjohtajana ja nyt ensimmäisen kauden kansanedustajana ja 2019 ensimmäinen varapuheenjohtaja Vasemmistoliitossa ja nyt opetusministeri. Huippaako se yhtään, kun menee tämmöistä vauhtia?
No, mä oon ollut niin kauan mukana ja
niin, avustajana.
Erityisavustajana. Kyllä. Varsinkin se ministeriötyö oli semmoista, että kun tähän tulin valituksi, niin tiesin, mihin ryhdyn.
Kyllä. Kyllä.
Mutta kyllä se silti välillä vähän huippaa.
Sähän olit Paavo Arhinmäen avustajan opetusministeriössä nimenomaan.
Joo, kyllä.
Onko ministerin kokemus ihan erilainen, kun sä vertaat siihen avustajaan?
No, onhan se erilaista, että avustajana tehtiin myös pitkää päivää ja oltiin koko aika puhelimen päässä, jos ministeri tarvitsi selvittää asioita, mutta nyt sitten on se oma elämänhallinta mennyt kyllä täysin, että kalenteria niin. Päivittää joku muu ja paikasta toiseen juostaan aika tiivillä aikataululla. Ja kun tämmöinen keskisuuri puolue, kun me ollaan, niin tietysti yhdelle ministerille tulee enemmän ministerivaliokuntia. Ja,
aivan.
Ja että jos olisi vaikka ison puolueen riviministeri, niin se on aika toisenlaista. Että tässä pääsee aika laajasti tekemään asioita.
Ja teet tietysti työtä sen puolesta, että jonain päivänä olet ison puolueen riviministeri.
No joo, se on hyvä tavoite.
Hyvä. Olit myöskin Merja Kyllösen avustajana europarlamentissa, eli sulla on aika laaja repertuaari tätä poliittista kokemusta eri puolilta.
Joo, kyllä se nykyisessä työssä, varsinkin kun tietää, että on vain puoli vuotta, niin et, osa poliitikoista on taitavia jossain yhdellä tietyllä sektorilla, mutta kyllä tämmöisessä hommassa pitää tietää vähän kaikesta jotain. Kyllä. Pitää olla aika laaja se kokemuspohja politiikasta, että pääsee sitten ja pärjää heti, että ei tarvitse, ei tässä olisi ollut oikein aikaa opetella.
Aivan. Vasemmistoliittohan on kehittynyt historiansa aikana kommunistisen puolueen ja SKDL:n kautta. Miten sä määrittelisit nyt sen hyvän, mitä Vasemmistoliitto haluaa tarjota äänestäjälle?
Niin, no ehkä jos kun viittasit tähän syntyyn, niin tietysti ajatushan silloin oli perustaa ihan uusi puolue ja tietysti siinä samoja ihmisiä pitkälti oli, mitä aiemmin oli ollut kansandemokraattisessa liikkeessä ja totta kai se arvopohja oli pitkälti sama, mutta kyllä mä kokisin, että tänä päivänä Vasemmistoliitto on enemmän kuin koskaan ennen, niin se puolue, miksi se silloin perustettiin. Että silloin perustettaessa, niin tietysti kun ihmiset ei vaihtunut, niin ehkä Vasemmistoliitto näytti enemmän sieltä SKDL:ltä ja se oli siihen maailman aikaan. Tietysti vastattiin niihin tarpeisiin, mutta Vasemmistoliittohan perustettiin aika tämmöisellä huikeallakin tulevaisuusvisioilla tämmöisestä punavihreästä puolueesta, jossa on se sosiaalinen oikeudenmukaisuus, se punaisuus ja sitten ympäristöasiat on se vihreys ja oli ajatus tämmöisestä kolmannesta vasemmistosta, eli kun se ensimmäinen liberaali vasemmisto, joka oli Ranskan vallankumouksessa, ja sitten oli tämä toinen sosialistinen vasemmisto, joka ajoi työväen asiaa, niin nyt tämä kolmas vasemmisto sitten yhdistää nämä kaksi, tämmöisen vapausajattelun ja tämmöisen tasa-arvoajattelun ja demokraattisen ajattelun. Ja kyllä minusta me ollaan nyt aika hyvin siinä, mitä Vasemmistoliiton aina pitikin olla.
Kyllä, kyllä. Miten se oli? Liberté, égalité ja niin edelleen. Eli te olette toteuttaneet tätä. Miten nyt sanotte omassa ohjelmassanne tasa-arvo, vapaus, kestävä kehitys? Toisaalta nämähän ovat aika monien yleistavoitteita. Miten te niin kuin profiloidutte tästä juuri Vasemmistoliitoksi?
No nyt kun kuntavaalit on tulossa, niin mä uskon, että me ollaan aika vahvoilla siinä keskustelussa nimenomaan siksi, että nämä julkiset palvelut, suomalainen hyvinvointivaltio, niin sehän käytännössä toteutetaan siellä kunnissa. Eduskunta määrittää puitteet, mutta kunnat kuitenkin käytännössä järjestää meidän hyvinvointivaltion rakenteet ja palvelut. Ja sen takia se tasa-arvo meillä, se ei ole, se on niin laaja käsite. Eli tietysti nyt opetusministerinä on hyvä sanoa, että vaikkapa meidän peruskoulujärjestelmä edustaa hienoimmillaan sitä vasemmistolaista tasa-arvoajattelua. Kaikilla on jokainen Suomessa voi luottaa, että se oma lähikoulu on maailman paras lähikoulu. Tämä on nyt yksi esimerkki, mutta kuntapalveluita on muitakin. Aina kaavoituksesta lähtien, niin me halutaan rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa koetaan, että me ollaan yksi iso yhteisö, kaikki samassa veneessä. Ja tietysti kaikki Suomessa enemmän tai vähemmän ajaa tasa-arvoa jollain tasolla, mutta kyllä mä uskon, että siellä käytännön tasolla ihmiset näkee, että me ollaan niin kuin vahvasti myös toimittu sen puolesta.
Kyllä, kyllä. Äskeisen Ylen gallupin mukaan Vasemmistoliiton kannatus oli hiukan kohentunut. Se oli 7,6%, eli plussaa 0,4, mutta kunnallisvaaleissa osuus oli 8,8. Eli tässä on vielä aika paljon juoksemista ennen kuin ollaan samassa.
Se on totta. Meillä viimeksi kunnallisvaaleissa oli vielä erittäin hyvä tulos se 8,8, ja kyllä me nyt lähdetään hakemaan parempaa. Ja kyllä aika monet arviot näyttää, että Sanna Marinin huikea suosio nostaa ehkä demareita gallupeissa meidän kustannuksella. Ja tietysti vihreiden kanssa meillä on ollut aina äänisiirtymiä. Ja me nähdään se niin, että kun nyt hallitus tekee sellaista politiikkaa, jota me halutaan edistää. Ja oppositio huutaa, että on vasemmistohallitus. Eihän se nyt ihan paikkaansa
siellä keskusta
pidä. Että kyllä keskusta on aika paljon saanut omia linjoja läpi, mutta kuitenkin se meidän vahva kädenjälki kuitenkin näkyy siellä. Ja jos joku sitten sanoo, että pääministeri on liian lähellä meitä, että me voitaisiin pärjätä vaaleissa, niin sehän on meiltä aika hieno menestys, jos koko meidän yhteiskunta on siirtynyt lähemmäksi meitä. Ja kyllä mä uskon, että se vaaleissa sitten pääministeriä voi äänestää vaan yhdessä kunnassa ja kaikissa muissa äänestäjät sitten nekin, ketkä ehkä sitten pääministerin kautta on siirtyneet sosiaalidemokraattien kannattajiksi, niin sitten harkitsevat ihan tutkitustikin meidän ehdokkaita. Että en mä ole sillä lainkaan huolissani. Mä olen itse asiassa aika tyytyväinen, ja nyt korona-aikana musta tuntuu, että se on oikein korostunut, että kaikki ymmärtää, kuinka vahva merkitys tällä hyvinvointivaltiolla on, ja sehän on meidän kannalta hieno asia, jos muutkin on samaa mieltä.
Nythän on ihan selvästi nähtävissä, että politiikka on jälleen vähän niin kuin profiloitunut. Vielä pari vuotta sitten eduskuntavaaleissa puhuttiin siitä, että kaikki haluaa olla keskustaa. Nyt ei oikein kukaan halua olla, vaan se toinen piirre on se, että tämä vihreys, eli myöskin vihreä puolue ja vasemmistoliitto ovat aika lähellä. Se käytit äsken tuossa ilmaisua, että kun se perustettiin, tämä vasemmistoliitto, niin silloin ajateltiin vihervasemmistoa. Ja sitä, siitähän puhutaan nyt ihan yleisesti. Mites jos vihervasemmisto todella syntyy, että vihreät ja vasemmistoliitto olisikin sama puolue?
No vihreillä on erityisesti Suomessa ollut alusta asti se ajatus, että he ei ole vasemmistolainen puolue. Ja toki kun me puhutaan sosiaalipolitiikasta, ja että kyllä vihreillä minusta Suomessa on nykyään, heidän kanssaan on hyvä olla hallituksessa, että en halua heitä lähteä lainkaan arvostelemaan, mutta kyllähän he varmasti itsekin myöntävät, että talouspolitiikassa erityisesti niin heillä ei ole sellaista vasemmistolaista perinnettä, mutta ei ehkä myöskään käytäntöä nykypäivässä, eli kun puhutaan vaikka osinkoverotuksesta tai yleensä tämmöisistä perinteisistä vasemmistolaisista teemoista, niin siinä keskustelussa sitten ehkä vihreät ei ole niin mukana, mutta olen ilolla pannut kyllä merkille, että sosiaalidemokraatit on nykyään siinä entistä vahvemmin mukana. Että kuten sanottu, niin minusta se vaan vahvistaa meidän asemaa, että aidosti nähdään sitä vastakkainasettelua.
Mutta
jos sain sanoa tuohon vielä, nostit hyvin esiin tuon, että aiemmin pyrittiin keskustaan. Et itsekin olen ollut puolueen poliittinen sihteeri aiemmin, ja silloin paljon mietittiin näitä isoja trendejä ja paljon silloin erilaisia tutkimuksia luin ja ja sehän oli kaikkialla maailmassa yleinen hokema, että vaalit voitetaan keskeltä. Ja nyt sitten, kun me nähdään globaalisti, niin sehän ei ole niin, vaan nyt se vastakkainasettelu kaikkialla lisääntyy. Ja kyllä mä sitten olen myös ollut huolissani siitä tavasta, jolla se vastakkainasettelu lisääntyy. Et kun meidän ajatus on se, että vaikkapa nyt tämä osinkoverokeskustelu, jota on käyty viime päivinä, niin totta kai me halutaan asetella, demokratiaan kuuluu se, että asioita vastakkain asetellaan. Että ihmiset voi valita, millaista linjaa he kannattaa, mutta se on enemmän semmoista ihmisten välistä vastakkainasettelua ja vihanlietsontaa, ja sitä me ei tietenkään toivota, että erityisesti nimenomaan, tai ainoastaan oikeastaan äärioikeisto, joka tietysti sitten eri maissa vähän eri lailla populistioikeisto, miksi halutaan kutsua eri maissa vähän erilaisia linjoja, niin sitten sellaista vastakkainasettelua me ei kyllä haluta.
Nythän on semmoinen omituinen piirre, joka on myöskin nykyaikaa, joka ehkä on nähty erityisesti tuolla Yhdysvalloissa viimeisimmän presidentin aikana, että faktat ja mielipiteet menee sekaisin. Ja kyllä se tietysti meilläkin vähän näkyy, että sanotaan, että meillä kiistellään esimerkiksi, että kuinka tuloerot, onko ne nousseet vai ei. Ja jotenkin tutkijoiden mukaan ne ei ole noussut 15 vuoteen ja sitten kuitenkin politiikassa korostetaan niitä. Voi olla, että on tapahtunut muuta syrjäytymistä tai ilmenee niin kuin näin, mutta miten tästä päästäisiin tästä perusasiasta jotenkin samanmielisyyteen, että faktat olisi faktoja ja ne ei olisi mielipiteitä eikä mielipiteet olisi faktoja.
Niin faktat on...
Ne on tosiaan, ne olisi tosiaan sitten jollakin lailla.
Politiikan ongelma ehkä tuossa meidän taustalla olevassa pylvästalossa, niin ongelma on se, että kun siellä tulee lyhyitä lauseita, keskustellaan vähän tämmöisillä jopa soinimaisilla one-linereilla, että sanotaan, niin silloin voi sanoa kaksi lausetta, jotka kuulostaa täysin päinvastaiselta ja molemmat pitää paikkansa. Niinpä. Eli jos tuloeroja esimerkiksi mitataan Gini-kertoimella, niin kuin yleensä tehdään, niin se on juuri niin, että tuloerot ei ole Gini-kertoimella kasvaneet.
Niin.
Sisäisissä tuloeroissa on sitten paljonkin kasvua, mutta se mittaustapa on se, joka, mutta kyllä me ehkä, kun nyt puhutaan näistä yksittäistä faktoista, niin haluttaisiin nimenomaan korostaa sitä varallisuuserojen kasvua, joka on ollut. Mutta sitten enemmän, että puhutaan jostain yksittäisistä mittareista, niin se, että eriarvoisuus on kasvanut, niin se on kyllä fakta, joka näkyy todella monella mittarilla.
Niin.
Ja itse nyt esimerkiksi opetusministerinä, niin se näkyy ihan päivittäisessä työssä, kun käydään, että meillähän esimerkiksi nuoriso juo vähemmän alkoholia, polttaa vähemmän tupakkaa, kiusaa vähemmän. Meillä on keskiarvot näyttää todella hyvältä, mutta samaan aikaan ne, kenellä menee huonosti, niin niillä menee tosi huonommin ja huonommin kuin koskaan. Mm. Että sitten jos tähänkin valitsee jonkun mittari, niin voi sanoa, että meillä menee hyvin, vaikka sitten jollain toisella mittarilla voi sanoa, että menee tosi huonosti.
Kyllä, kyllä. Tämähän on juuri se ongelma, että tämä mittaaminen on vaikeaa. Teillä oli aika hieno minusta tämä perusidea, mikä tuli Hesarissakin esiin, että haluatte olla pienten puolella. Se on niin kuin jotenkin tyylikäs vasemmiston vanhojen arvojen mukainen asemoituminen. Ja se tavallaan niin kuin selkiyttää myöskin. Eihän kilpailijatkaan tietenkään halua vastustaa sitä, mutta saattavat kysyä tietenkin sitä, että miten tämä kaikki rahoitetaan.
Niin, kokoomus on aika paljon nyt nostanut tätä kakun leipomisretoriikkaa,
niin.
Aivan kuin yhteiskunta olisi.
Kakun
ensin joku porukka leipoo jonkun kakun ja sitten kaikki syö sen, niin kansantaloustieteilijät olisivat kyllä aika vahvasti eri mieltä tämän logiikan kanssa. Että kyllähän meidän yhteiskunnassa on kyse siitä, että kuin moni sitä kakkua leipoo ja millaisilla jauhoilla. Mm. Että meidän näkemyksen mukaan taas me tarvitaan, että sitten kun me saadaan kaikki leipomaan sitä kakkua, niin sitten meillä on enemmän kakkua syötäväksi.
No sehän puhuttiin kuin kokoomuslainen.
Niin, no sitten voidaan mennä näihin jatkuvan kasvun keskusteluihin, niin, ja onko se ympäristössä kestävää ja kaikki. Mutta kyllähän vasemmisto perinteisesti on sitä mieltä, että yhteiskunnan pitää vaurastua.
Joo.
Mutta ajatus siitä, että kun se vaurastuminen tehdään niin, että sitä jaetaan kaikille, niin itse asiassa taloushistoriakin osoittaa, että silloin se vaurastuminen on nopeampaa. Jos meillä on kauhean iso eriarvoisuus, niin silloin itse asiassa vaurastuminenkin on hitaampaa.
Kyllä, kyllä. Semmoinen yksi uusi piirre on, jota mäkin olen vuosikausia seurannut näitä asioita, niin meillä on tullut tämän koronan myötä se, että, ja myöskin yleisen kehityksen myötä se, että velan ottaminen ei ole enää niin uhkaavan tuntosta. Ja kuitenkin tuntuu ainakin tämmöisestä vanhan kansan ihmisestä, että kyllähän se täytyy maksaa. Siis äitini opetti, että veli velka ottaessa, veljen poika maksaessa. Ja nyt me otamme koko ajan lisää. Ennen sanottiin, että se on lainaa tulevilta sukupolvilta, mutta nyt tuntuu, että se on vain tuolta jostain keskuspankista ja kyllä se sitä häviää. Miten sä tähän suhtaudut?
Niin, lainaa meiltä itseltämme. Että velka ei olekaan veli tai veljenpoika, vaan velka onkin sun itselle antamaa. Että Euroopan keskuspankkihan ja Suomen keskuspankki tällä hetkellä niin ostaa välillä enemmän velkaa kuin Suomi on ehtinyt ottaa. Eli meidän velasta yli kolmasosa on velkaa meille itsellemme. No, tämä on niin moniulotteinen asia, että tässäkin helposti tulee semmoisia, kun esimerkiksi Paavo Arhimäki sanoi, että velka ei koskaan tarkoituskaan maksaa takaisin, niin se käännettiin, että sitä ei tarvitsisi lyhentää. Totta kai velkoja pitää maksaa pois ja sitten valtio ottaa vaan uutta velkaa tilalle. Ajatus siinä on se, että eihän mikään valtio koskaan kaikkia velkaa maksa pois, vaan sitten välillä sitä velkamäärää on onnistuttu vähentämään ja välillä kasvattamaan, mutta sitä ei ehkä moni hahmota, että kun valtionvelka on käytännössä kiinteä korkoista, eli se otetun velan korko ei muutu miksikään. Ja ongelmahan tulee siinä vaiheessa, kun pitää joku vanha velka lunastaa ja ottaa uusi tilalle, niin jos siinä vaiheessa sit korot on korkealla, niin tulee ongelma. Mutta valtion keskikorko nousee äärimmäisen hitaasti. Ja nyt, koska se velkaantuminen tapahtuu sinne keskuspankille, niin käytännössä se on keskuspankki, joka määrittelee sen velan tason. Ja kun se on meidän oma keskuspankki, niin kauan kuin sitä velkaa meillä on keskimäärin vähemmän kuin Saksalla ja Italialla ja muilla suurilla jäsenmailla, niin meillähän ei ole mitään hätää, koska ei tietenkään Saksa ja Italia halua itseään ampua jalkaa ja tuhota omaa talouttaan. Sittenhän se ongelma tulee, jos meille käy niin kuin Kreikalle, että me ollaan selvästi velkaantuneempia kuin muut. Mutta Suomihan on tässä tosi hyvässä tilanteessa, että meillä velkaa on kuitenkin suhteellisen vähän. Ja nyt koronankin aikana, vaikka ollaan jouduttu, kukaan ei, siis velkaahan ei tietenkään edes itseltä kannata ottaa yhtä enempää kuin tarvitsee ottaa. Mutta nyt me ollaan tehty täsmäelvytystä, joka on ollut paljon tehokkaampaa kuin monien muiden maiden tämmöinen massaelvytys. Ja me ollaan nyt velkaannuttu vähemmän kuin verrokkimaat. Eli meillä ei tässä, palaan vielä tähän niin kuin aikaisempien hallitusten politiikkaan, kun aiemmissa hallitusohjelmissa on aika vahvasti otettu tämä kestävyysvaje-ajattelu esiin. Eli juuri se tulevilta lapsilta lainaaminen ja ajattelu, että 2070 meillä ei rahat riitä. Niin kuinka epäjohdonmukaista se politiikka on ollut, että on esimerkiksi leikattu koulutuksesta sillä perusteella, että vuonna 2070 ollaan muuten ongelmissa. Kun nyt tämä hallitus on kääntänyt sen aivan toisinpäin, että nyt sijoitetaan koulutukseen, jotta ei olla ongelmissa vuonna 2070.
Niin. Hyvä, mutta nyt me joudumme pitämään ihan pienen tauon ja sitten me jatkamme opetusministeri puheenjohtaja Jussi Saramon kanssa.